Pravda,
náš. Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Co zvěrstva stále páchají, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín. Až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť. Ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistý plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hruby. Obrátí se z toho všeho země na ruby.
Zase budou lhát, řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět. Zase budou lhát, všichni poddaní. Udiveni jsou, dotahání tkami. A zase budou lhát a řídit tenhle svět. Mediální klám, kam může zpět. A zase budou lhát a všichni poddaní. Udiveni jsou, dotahání tkami.
Tak, zase je to na vás, abyste porovnávali, posuzovali. Stále tedy ještě pátek, 5. února, jmeniny Dobromily slaví, takže jim přejeme všechno nej. Tak, času máme málo, tak se na to jdeme kouknout šup a jdeme se mrknout i hned na to první. Dnes máme tedy pátek, takže začneme Erikem Bestem, ale jeho pátečním vydáním, tedy Friday Edition. Jdeme se na to kouknout. Erik Best se ptá, kdo je prý horší, Babiš či Pokorný? Andrej Babiš je oproti dalším význačným politikům posledních 25 let, včetně tedy Bohuslava Sobotky, Miroslava Kalouska, Miloše Zemana, Václava Klause, Pavla Béma a dokonce i Václava Havla, ve značné nevýhodě. Oni všichni totiž záhy zjistili, že jednou vstoupí do politiky. Díky tomu mohli plánovat s ohledem na své budoucí působení vše a přijali tedy nezbytná opatření, rozvíjeli ty správné vztahy a někdy dokonce zahlazovali stopy. Babiš už měl při vstupu do politiky za sebou tedy dlouhou kariéru v biznisu. Díky letům stráveným na opačné straně stolu je zranitelný. Kdyby celou dobu plánoval, že se jednou stane prvním vicepremiérem a ministrem financí, spoustu věcí by nejspíš udělal jinak. Stejně jako jiní politici by asi použil více krycích společností, aby schoval část svého majetku. Možná by byl pečlivější a vytvořil lepší legendu o tom, jak převzal kontrolu nad Agrofertem. Nejspíš by s ředitelem společnosti Ameropa panem Janem Kadaníkem vymyslel vhodnější odpovědi na otázky Hospodářských novin ohledně vlastnictví Agrofertu v minulosti. Podobně by se veřejně nechlubil Čapím hnízdem, pro které krycí společnost ostatně použil. Asi by byl opatrnější a nedopustil by, aby byl Agrotech obviněn kvůli manipulování veřejných zakázek. Nejspíš by byl tedy svědomitější při zahlazování stop týkajících se jeho spolupráce s STB. Snad by našel i způsob, jak za sebou zanechat méně tedy mrtvol. Žádnou z těchto věcí ale neudělal, což z ní činí tedy velmi snadný terč. Jeho střety zájmů se stávají středem pozornosti a nikdo nemusí příliš vysvětlovat, v čem spočívají. Je dost jasné, že Babiš používá svou pozici ve vládě k tomu, aby zaváděl instituce a zákony, které nejlépe slouží jeho zájmům. V některých případech jsou tyto instituce a zákony zároveň ve veřejném zájmu. Společnost je tak rozdělená v názoru na to, zda je celkový dopad Babišova působení ve vládě pozitivní a nebo negativní. Když Babiš odmítá připustit dosah svého vlivu, novinář může snadno poukázat na finanční úřady, celní úřady, finanční analytický útvar, policejní tým s názvem Daňová Kobra, nové centrum finanční správy v Pardubicích, vydavatelství Mafra a bezpečnostní divizi Agrofertu. Když Babiš přijde s plánem na rozšíření přenesené daňové povinnosti na masné produkty, je zřejmé, že z toho bude nejvíc, kdo tedy z toho bude nejvíce těžit. Každý, kdo si tedy chce dát dvě a dvě dohromady, může snadno dojít k závěru, že Babiš má obrovskou moc a ohromný vliv. Když ale Babiš namítá, že skutečnou moc mají v této zemi ti, kdo ovládají nejvyšší kontrolní úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Generální inspekci bezpečnostních sborů a obě komory parlamentu, jen málo lidí pochopí, co se tím snaží říci. Mohl by přidat i rozhodčí soud, Svaz měst a obcí, Českou televizi, své vlastní ministerstvo pro místní rozvoj, které zase připravuje nový zákon o veřejných zakázkách, a část svého ministerstva dopravy. Všechny tyto instituce ovládá ČSSD. Jde ale o natolik odlišné subjekty, že není možné sestřelit jednoduchým termínem, jako je Anofert, o kterém mluví Babišovi nepřátelé, když chtějí shrnout tedy jeho politické a biznisové zájmy. Babiš je tedy ve velké nevýhodě, protože jeho střety zájmů jsou očividné, zatímco jeho konkurentům se daří zůstávat v pozadí. Kdyby lidi tušili, nebo kolik lidí tuší, že hlavním mocenským centrem ČSSD je právník Radek Pokorný? Když ministr dopravy Dan Ťok bojuje proti tomu, aby SkyToll převzal výběr mýtného, kolik lidí chápe, že snahu SkyTollu podporuje Pokorný ve spolupráci s PPF a že mu při protlačování zájmu SkyTollu pomáhá Česká televize? Kolik lidí si uvědomuje, že Pokorný byl za neúspěšnou kandidaturu Tomáše Skřivánka na ředitele Českého rozhlasu ve snaze zase rozšířit Matrix? Kolika lidem dochází, že ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, navržená do funkce právě Babišem, nyní pracuje s Pokorným na tom, aby obce mohly snáze vypisovat a ovlivňovat drobné veřejné zakázky, ze kterých plyne značná část financování ČSSD? Babišova snaha ČSSD zastavit často tedy není založena na protikorupčním étosu, ale je spíše pokusem odříznout konkurenční stranu od financování. Babiš stojí proti lidem, kteří tedy v podobných záležitostech jedou už léta. On sám je politickým nováčkem a učí se za pochodu. Další Babišovou významnou nevýhodou je, že až přijde čas zkonfiskovat jeho obchodní aktiva, bude je mít připravené v jednom hezkém balíčku. Tak, článek, který původně vyšel v anglickém znění v placeném zpravodaji Friday Edition, a Erik Bezo dneska pustil na svých Final Wordech v překladu do češtiny. Z Vzpomeňme, že tedy Erik Bass ve zpravodaji Final Words se spolu se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Final Word vychází čtyřikrát týdně a denně ho čte více než 10 000 lidí. Erika potěší, když ho budete odebírat přes e-mail, Facebook a nebo tedy svůj Twitterový účet. Tak, to bychom měli jedno. Zajímavé, že ano? A teď něco ještě zajímavějšího. Máte milenku? No tak podle novýho občanského zákoníku. O tom musíte informovat manželku. Následující příběh, který dokládá, jak absurdní mohou být naše zákony. Na právníka se totiž obrátila žena z Pardubic, která chce před soudem ze svého manžela vymámit, jaké úmysly má do budoucna se svou milenkou. Tedy asi 40-letá žena o manželových záletech sice ví. Nic víc, než tedy občasnou nevěru mu, ale nehodlá tolerovat. A zdá se, že podle nového občanského zákoníku má na tyto informace skutečně manželka právo. Říkejme jí třeba paní Adéla. Za svého muže je provdaná 12 let a byť se to někomu může zdát podivné, toleruje mu milenku. Tedy pokud se vždy po milostných hrátkách vrátí domů k rodině. Jenže další plány a třeba i zaječí úmysly jí manžel odmítl prozradit a tak se obrátila paní Adela na právníka. Citujeme. Ta klientka se chce žalobou u soudu domoci toho, že manžel by měl soudem uloženou povinnost informovat ji o svých záletech a jiných budoucích plánech a úmyslech, vysvětluje právník Libor Malý. Tedy zda se náhodou nechce za milenkou odstěhovat a založit třeba s rodinu. Podle nového občanského zákoníku má totiž na tyto informace manželka právo. Od 1. ledna je ustanovena povinnost mezi manželi informovat se o všech úmyslech, které by mohly ovlivnit chod manželství, potvrzuje dále tedy právník Libor Malý. No to je zajímavé. Citujeme dále. Já se domnívám, že tedy míra sdílnosti v mezilidských vztazích není vynutitelná. Jestli o sobě vědí, tak by si to mohli vyříkat snad všichni tři, nebo alespoň ty dvě ženy spolu mezi sebou. To pak ale většinou dopadne tak, že ten chlap z toho pak vyjde jako pěkný vůl, radí psycholog Jan Lašek a právník Malý mu dává za pravdu, když dodává. To je věc, která podle mě nemá v zákoníku co dělat a v budoucnu přinese řadu soudních sporů, tuší dále právník pan Malý. A podle jeho kolegů zcela zbytečných sporů. Když si totiž dva lidé tedy nerozumí, žádný zákon jim nepomůže. Toto je na světě kolem nás.info a také je to převzato z domácí.eurosprávy.cz, což je tedy, to zase šučím. No. Chtěl jsem vám něco pustit, a jo, tak já vám tam pustím první písničku, ať to trošku naředíme, pak se koukneme na Ukrajinu, na tu politickou bombu či katastrofu, to zemětřesení, co se děje na Ukrajině, protože by nás to mělo zajímat.
Jsme český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Ještě včera mluvili jsme stejnou řečí, přes pár cizích slov tvý dopisy jsem zvládal přečíst. Dnes ty cizí převažují ty známý. Co je to s námi, sakra? co je tu s námi.
Ještě včera vraveli jsme na rovnako, až na malé odchýlky. Dnes připadám si jako pako, keďže všetky slová cudzie zdajú sami. Čo je to s námi, sakra? Čo je to s námi?
Včera jsem ti zvládal rozumět, furt chápu jednotlivý slova.
Lenže uniká ti zmysel věd, treba to zkoušet zase znova.
Dívám se do slovníku a zkouším zahrát zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem.
Dívám se do slovníka a smutno je mi, že už jsem len cudzinka v tvojej zemi.
Včera mluvili jsme stejnou řečí, ale společná. Slovní zásoba se tenčí, můj ostrov tím ztrácí břit a už jen řeže a nezvratně trhá a trhá a trhá hovoru nit.
Ještě včera braveli jsme narovnako, no slova menej významný a každá loď sa stane vrakom, co známy jsou neznámy a čo je hlavné, pletieme si hlavně. To hlavně s hlavami.
Včera říkala jsi mi bonmoty, dnes se učíš abecedu.
A já čakám, čo zas vypotíš, pri mne buď, no viac ma nebuď.
Dívám se do slovníku a zkouším zahrát zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem.
Dívám se do slovníka a smutno je mi, že už jsem len cudzinka. Ještě včera vraveli jsme bez problémů, teraz najlepšie si rozumieme, keď sme nemo slova vodievajú nás za nos radi, a já už si dávno medzi riadkami neporadí.
Ještě včera mluvili jsme stejnou řečí, ale v zákoutích věd na nás číhá nebezpečí. Slova zákeřná, jak jedovatí hadi, co v křivolakých souvětích nás dozajista zradí.
Před sebou máme slepou mapu, možno, že nám chýba snaha.
Vždyť tvou řeč těla stále chápu,
si iba keď som náha.
Dívám se do slovníku a zkouším zahrát zlej sen, že včera byl jsem tvůj svět a teď už nejsem.
Dívám se do slovníka a smutno je mi, že už jsem len cudzinka v tvojej zemi.
Že už si jen cizinka v mojí zemi.
Že už jsem len cudzinka v tvojej zemi.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa. A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.
Sloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Ano, jdeme se kouknout tedy na další zprávy. Na to zemětřesení politické na Ukrajině. Washington Post říká, že skandál v ukrajinské vládě může připravit Kyjev o podporu Západu. Demise, jak se jmenuje, Ajvarase Abramovičuse, z postu tedy ministra ekonomiky Ukrajiny téměř zmařila naději Kyjeva na překonání mnohaleté korupce a rovněž způsobila, že ukrajinští spojenci na západě začali pochybovat o životaschopnosti projektu reform v této zemi, píše tedy The Washington Post. Tato demise zvyšuje znepokojení ukrajinských spojenců ohledně toho, že země dosud nevybředla z nečestných transakcí, i když uplynuly téměř dva roky poté, co v důsledku prozápadních protestních akcí byl svržen prezident Viktor Janukovič, kterého obvinovali ze skorumpovanosti, zdůrazňuje dále vydání Washington Post. Samotný Abramovičus prohlásil, že byl vystaven nátlaku ze strany vysokých spojenců ukrajinského prezidenta, kteří se pokusili přinutit Hoj jmenovat nekvalifikované poslance na posty ve státních společnostech patřících k nejvýnosnějším odvětvím ukrajinského průmyslu. Dále Washington Post píše, že tento ministr, jenž pochází z Litvy, byl jedním z pozvaných zahraničních politiků, s jehož jménem byly spojeny jisté naděje na možnost překonání korupce v ukrajinské vládě. Což je zase jednou z hlavních podmínek dalšího poskytování půjček Ukrajině. V článku se zároveň praví, že politická situace na Ukrajině stále destabilizuje se, nehledě na značné zmírnění násilí na východě země, které trvá tedy už od září roku 2015. Tak, toto je tedy to zmírnění samozřejmě násilí, probíhá od září. Toto je na Sputniku News a je to tady dále. Washington Post dále ještě přímo říká, že ministr Abramovičus obvinil Porošenka z podpory korupce. Odstupující ukrajinský ministr hospodářství vzdal svůj boj s ukrajinskou korupcí. Pro Západ je to tedy rána reformnímu úsilí na Ukrajině, kdy Západem vyškolený odborník rezignuje, píše tedy Washington Post. Toto je také na první zprávy.cz. Tak. Tento ministr hospodářství uvedl, že odchází kvůli tedy nátlaku přítele ukrajinského prezidenta, který chtěl jmenovat do státních podniků právě ty nekvalifikované zástupce státu, aby dohlíželi na nejlukrativnější průmysl na Ukrajině. Rezignace potvrdila obavy západních spojenců Ukrajiny a amerického Fedu, že země i dva roky po majdanských událostech, kdy prozápadní demonstranti svrhli prezidenta Janukoviče, zůstává tedy nadále Ukrajina zemí s vysokou mírou korupce. Citujeme, podařila se likvidace starého systému, ale ukázalo se, že někteří z nových lidí ve vedení státu jsou ještě mnohem horší než ti staří, řekl novinářům Ajvaras Abramovičus v Kyjevě. A dále dodal, že ani já, ani můj tým netouží krýt korupci. Nechceme být loutkou těch, kteří chtějí kontrolovat státní finance. Nechtěl jsem jít do Davosu a mluvit o našich úspěších, zatímco ve stejné době se za mými zády uzavíraly dohody, tedy ve prospěch některých lidí. Dále řekl, že se rozhodl odstoupit poté, co jeden tedy z Porošenkových nejbližších spojenců a pozor, podnikatel a zákonodárce Ihor Kononenko se snažil jmenovat nekvalifikované lidi řediteli státních firem nebo státem vlastněných firem společnosti NAK Naftegaz a společnosti zabývající se vojenskou i to výrobou. Kononenko je zástupcem tedy předsedy prezidentovy politické strany a je tak blízko k prezidentovi, že byl přezdíván Porošenkovou šedou eminencí. V loni býval šéf ukrajinské bezpečnostní služby státu Valentin Nalivajčenko a obvinil Kononenka z praní špinavých peněz. Kononenko popřel toto obvinění a následně byl pan Nalivajčenko odvolán samotným prezidentem Porošenkem, takže ruka ruku myje, máme to tady krásně. Thank you. Takže jaká to demokracie, byť zastupitelská, když opět jsou tam tlaky, jako všude jinde, že ano? Aby vlivní ti, co si říkají elita, ti mocní, nemocní, aby zase dosazovali své podpindosníky na důležité funkce. A co by se pak dělo s penězi, když nikdo nemůže najít většinu peněz na Ukrajině, které tam šly, ať už z Mezinárodního měnového fondu, nebo z amerického Fedu potažmo, nebo z Evropské centrální banky a z těch různých pomocí, když panu Porošenkovi se třikrát zvýšil majetek za tu dobu, co je ve funkci prezidenta. A pište si, že ty další šmejdi na tom participují také. Ono to není nikde jiné, že ano. Takže doporučím na vlastním uvážení zhlédnout film Gangsterka. Tam to máte velice dobře popsáno. Sledujte to bez emocí, tak abyste si na to udělali svůj názor nebo pohled. Ne odsudek, nebudeme nikoho soudit, že ano. To už je zase na jiných. Pan Jaceňuk říká, že ukrajinská vláda je tedy připravena podat demisi, a to v plném složení. To je aktualita z dnešního dopoledne, což je velice zajímavé. To je další krok toho, co ten Litevec Ivaras Abromavičius tedy způsobil svojí demisí, takže se na to jdeme kouknout. Ukrajinský premiér Arseni Jaceňuk dnes, tedy v pátek 5.2., prohlásil, že vláda pokračuje v práci, ale je připravena podat demisi, přijme-li tedy nejvyšší rada podobné rozhodnutí. Citujeme: přišli jsme spolu jako jeden tým a budeme pracovat i nadále jako jeden tým. A bude-li tedy přijato rozhodnutí, že tento tým musí být vyměněn, odstoupíme také spolu. Budeme ale bojovat až do konce. Kde už jsme to slyšeli? Řekl tedy dnes nejvyšší radě pan Arseni Jaceňuk. Dále navrhl rovněž poslancům nejvyšší rady Ukrajiny předložit projednání parlamentu otázku důvěry vládě. Dále citujeme: máte tedy ústavní právo předložit parlamentu rezoluci o nedůvěře kabinetu ministrů. Prosím vás, využijte tohoto práva. Hlasujte nedůvěru vládě. Získáli tedy dost hlasů, se ctí a hrdostí postoupíme svou pravomoc novému složení kabinetu ministrů. A udělejte tento krok, prohlásil Jaceňuk v pátek v průběhu vládní hodiny v parlamentu. To je tedy také z českých lokací Sputniku News, který je stále osočován západními médii, že rozbíjí ten proamerický pohled na svět. No teda foj, že ano, tak. No a teď se koukneme na americký Stratford. To jsou ti zmetci rádože američtí analytici, kteří moc dobře vědí, odkud vítr fouká, moc dobře vědí, kdo, co, proč a jak dělal na Majdanu v Oděse a tak dále, kdo, co, proč a jak se střelil MH17 nad Donbasem. Určitě vědí moc dobře, kdo, co, proč a jak ISIL, ISIS, Daesh, Islámský stát a vůbec všechna svinstva. Takže američtí analytici předpovídají novou válku na Ukrajině. Vládní krize na Ukrajině by mohla přerůst do konfliktu v měřítku, jaký je na jeho východě země, tvrdí analytici amerického Stratfordu. Tak. Analytici Stratford Research Center prohlásili, nebo poukázali na to, že v Kyjevě je plánována politická válka, která by nejen mohla zhoršit situaci na Donbasu, ale přímo se jí podobat. Podle nich válka na východě země, tvrdá ekonomická recese a bolestivá úsporná opatření vedla tedy k tomu, že lidé, stejně jako mnozí politici, vyjádřili nespokojenost s jednáním rady a hlavně vlády. Tedy, že pomalé tempo reform a neefektivnost vyvolaly opakující se protesty a vedly ke snížení popularity vlády, je uvedeno v materiálu toho Stratfordského výzkumného centra. No, do češtiny přeloženo. O nutnosti změnit kabinet hovoří dokonce i Jurij Lucenko, vůdce bloku Petra Porošenka v parlamentu. Podle něj ministři budou muset odejít, ale premiér Arseni Jaceňuk si zachová svůj post. Lucenko řekl, že v případě Jaceňukovy rezignace se může situace ještě zhoršit, když dodal, že tato rezignace může vyvolat předčasné volby a to vyžaduje drahé finanční a politické zdroje. Je v zájmu Porošenka udržet Jaceňuka na místě premiéra, a to navzdory jeho poklesu popularity a zhorčující se situaci v zemi, dodává dále Stratford. Nicméně článek zdůrazňuje, že se od premiéra již odvrátily strany, které jsou zastoupeny v menšině v rámci vládnoucí koalice. A samotná Jaceňukova strana Lidová fronta nešla do místních voleb, protože průzkumy veřejného mínění ukázaly, že by dostala méně než 5% hlasů. Tak, dále Stratford upozorňuje, že tato úroveň politického boje na Ukrajině bude mít vnitřní důsledky pro zemi, ale bude také mít vliv na vztahy a jednání s Ruskem. Kromě toho tedy analytici si myslí, že politické rozmíšky ve vládnoucí koalici mohou narušit minský proces, když Stratford dále dodává, že diplomatické neúspěchy zase zhorší boje na linii střetu v Donbasu. Ačkoliv tedy se východní Ukrajina zdá být jednou z hlavních arén konfrontace mezi Ruskem a Západem, klíčovou roli v průběhu konfliktu roku 2016 bude hrát politický boj v samotném Kyjevě, uzavřeli autoři materiál, tedy Stratford. Najdete to na prvnisprávy.cz a také přímo stratford.com. No, už to tady je. Zkrátka, pan Pjakin na to upozorňuje už dávno. Valery Viktorovič Pjakin ve svých analýzách, tedy otázky a odpovědi. S tím, že nejnovější si můžete z 25. ledna. Říkám, zatím to ještě nevyšlo textově, takže se omlouvám. Dáme si to někdy na začátku týdne příštího, po případě ještě o víkendu, pokud to stihnu. A je to velice zajímavé. Jasně říkal, že Ukrajinci si sami musí toto vybojovat. Vzpomeňte si na Viktorii Šilovou, co pustila televize, Česká televize do vysílání, když tady Viktorie byla. Viktorie Šilová, jasně, tedy to, toť opoziční ukrajinská poslankyně v Národní radě, řekla, že Janukovyčovu vládu zlodějů vystřídala Porošenkova vláda vrahů. A zda Česká televize udělala přešlap, nebo to bylo zase vypuštěno do informačního pole, tak aby jsme si to všímali, aby to dostatek lidí viděl a slyšel. No, na to už si zase odpovězte sami. A zda Česká televize zase tedy pouští cíleně jenom to, co se hodí někomu. Já bych tady upozornil, včera jsem vám ve zprávách říkal o tom videu s Evou Filipy, pouštěl jsem vám ho tady do zpráv, máte to už v archivu. Odkaz máte jak na svobodném vysílači na síti VK, tedy v kontaktě, tak na Facebooku, takže ze včerejším datumem to můžete samozřejmě dohledat. Máte tam i to plné znění, ten plný rozhovor a doporučoval jsem vám ho, abyste se na to koukli. Tak a na svém facebookovém profilu k tomu dnes, po případě ještě včera večer, ex-ministr vnitra Fischerovi a Rusnokovy vlády Martin Pecina tedy na svém facebookovém profilu připomněl, že se ještě před několika lety v České televizi mluvilo o Sýrii. Domnívá se, že takový rozhovor, který byl natočen v roce 2012, by české velvyslankyni Evě Filipy už dnes neprošel. Takže to je také na domácí.eurosprávy.cz. Je zde také odkaz na ten zkrácený 9-minutový výstřižek, ale doporučuji opravdu celé video. V archivu České televize to zatím normálně najdete, když si dáte i vysílání a interview 24, datum 27.8. roku 2012. Takže jsem rád, že i pan Pecina si toho všímá a další, ale zase to může být jenom to postrčení informačního pole do jistých směrů. Tak, koukneme se teď už do Německa, i když to souvisí s Ruskou federací. 500 000 německých Rusů se totiž chce či hodlá vrátit do Ruské federace. Tak zhruba 500 000 německých Rusů tam nazývaných jako Ruslan Deutsche, kteří před lety se přestěhovali do Německa, se hodlají vrátit do Ruské federace. Uvedl to předseda strany migrantů a imigrantů Německa, strany Jednota. Toto prohlášení předsedy tedy Einheitu Dmitrie Řempa, které toto prohlášení měl na Krymu, kam přicestoval na oficiální návštěvu. S vedením poloostrova a více organizacemi vyjednává o spolupráci v oblasti turistiky, sportu a lidové diplomacie. Citujeme, podle našeho průzkumu více než 500 000 krajanů má zájem a jsou připraveni vrátit se zpět do Ruska. Samozřejmě, to jsou všechno hrubá čísla, ale počet zájemců určitě sedí, uvedl dále pan Řempo v rozhovoru pro Krymský rozhlas. Poznamenal, že se připravuje program přestěhování krajanů do Ruska, když dodal, že je třeba v tom udělat pořádek. Někteří už sami odcestovali do Ruska a je v tom menší chaos. Pak se musí sami postarat o sebe, najít si ubytování, zaměstnání, postarat se o sociální a zdravotní zabezpečení a tak podobně. Nač by si dělali zbytečné problémy. Když to uděláme na státní úrovni, vše připravíme a zorganizujeme, bude to pro migranty mnohem lepší, rychlejší a jednodušší. Nepřijdou na prázdné místo, bude už pro ně připraveno ubytování, zaměstnání a podobně. Velmi mnoho lidí se na nás tedy obrací, abychom jim pomohli vrátit se zpět do Ruska, prozradil Dmitrij Řempo. Vysvětlil také, že mnozí němečtí Rusové začali již dříve uvažovat o svém návratu do Ruska. Jejich rozhodnutí urychlila zhoršující se ekonomická situace, imigrační krize a řádění uprchlíků z Afriky a Blízkého východu, když pan Řempo dále uvádí. Kriminální situace se zhoršila a lidé začínají přemýšlet nad tím, do které země by měli odejít, kde je situace samozřejmě klidnější. Samozřejmě drtivá většina krajanů se chce vrátit do své bývalé vlasti, kde všechno znají, kde si snadněji zvyknou na prostředí a kde mají známé a příbuzné. Kvůli sankční válce Německo ztratilo více než 1 000 000 pracovních míst. Lidé potřebují práci, klid, jistotu a proto odcházejí do Ruska, uvedl v závěru rozhovoru tedy Dmitrij Řempo pro Krymský rozhlas. Eugen Rusnák toto všechno zpracoval na slovenský hlavné zprávy.sk, za což mu velice děkujeme. Ano, stále se to opakuje, díky sankcím 1 000 000 pracovních míst v pytli. A je tady to velice důležité, abych to z toho vypíchl. Kde to je? Lidé potřebují práci, klid, jistotu. To je to, za čím bychom se měli sjednotit. Mír. Ještě samozřejmě ne proti, ale za mír, klid, jistoty, občanské, sociální a tak dále a tak dále. To je to potřebné pro nás, to je to potřebné, za čím musíme jít. Ne jít furt proti něčemu, to nám nic nepřinese. Negace jen samé. Tak. No, ať to neprodlužuji, kolik máme, 43, tak si dáme ještě jednu písničku, zase československou. Počkat, já jsem to tady nepřepsal, špatně, musím to vypinknout. Takže já to tady musím dát znova, protože tam máme diakritiku, ale já myslel, že tam diakritika nebude, že to nějak tady ošulím a ošulil jsem to špatně. Takže jdeme na to hned za chvilenku.
Jsem tě jednou na ulici v Blavě, byla noc a měli jsme už trochu v hlavě.
Cítila jsem to zrazu hned poprvé.
Ty a já jsme stejní oba dva jedné krve. Já věděl jsem to hned, že padla klietka, řekla jsi,
máš pěrý motor.
toužil jsem být jak vlajka česká.
Já v tvojich dlaniach meknem, ako Vianoc ja chcím.
Každá česká vlajka má slovenský klín. Co máš v rodným listě.
Jsme oba já, ty i já.
Nejdem Čekoslov,
jsme oba já, tak jsme to jisté.
Tak si přečti, co máš v rodným listě.
Zahrabaní pod tíhou informací, které se zaměňují s vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Weitz.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. Ano, ano, stále tu máme zprávy a jedeme dále, protože to, co nám má být ukryto, skryto před našimi zraky, se tady rozmáhá ta fašistická systematická kontrola nad vším. Ta fašistická kontrola hlavně svobodného plíže obchodu, takže se na to jdeme kouknouti. Koukneme se do Austrálie, jelikož demonstrantka hodila politikovi do obličeje umělý penis s výkřikem Tomáš za znásilňování naší země. Masové protesty proti TPP se v novozélandském městě Aucklandu neobešly bez humorné výtržnosti. Ministr hospodářství a místního rozvoje Stephen Joyce byl během projevu zasažen do obličeje sexuální hračkou, kterou hodila demonstrantka. Joyce byl totiž snadným cílem, během incidentu totiž poskytoval rozhovor novinářům před budovou kasína Auckland Sky City Casino. Interview se týkalo právě obchodní dohody TPP, která byla podepsána 4. února. Opojevována je také jako tedy největší obchodní dohoda. Avšak tisíce demonstrantů mělo na dohodu zjevně jiný názor. No a jednou z nich byla i jistá novozélanďanka, křičíc tedy slova Tomáš za znásilnění z naší země, hodila politikovi do obličeje obrovský růžový gumový penis. Bezpečnostní služby ale rychle odvedly pryč. Joyce po incidentu prohlásil, že toto bylo poprvé, co se do něj někdo pokusil nebo na něj hodit jakýkoliv předmět, ačkoliv nesouhlasné házení čehokoliv na politiky není přece nic neobvyklého, že ano, vajíčka na paroubka, na prezidenta Zemana předloni, nebo vlastně loni a další svinstva předloni. Tak, nakonec nám to přišlo vtipné, řekl pan Joyce novinářům. Nové zkušenosti se v politice získávají každý den. Je to pro mě privilegium, prý sloužit lidu, dodal. No, demonstrantka se jmenuje Josie Butlerová. Ta, co hodila tedy umělý penis, je častým hostem na demonstracích, tato paní. Na otázku televizní stanice novozelandské, tedy já jsem uvedl Austrálie, ne Nový Zéland, že ano, TVNZ. Proč vůbec k incidentu došlo? Butlerová odpověděla, že má obavy o práva pacientů kvůli zvyšující se ceně léků. Stejně jako Butlerová, i ostatní aktivisté nadále bojují proti TPP z toho důvodu, že dohoda může vést ke ztrátě pracovních míst, stagnujícím mzdám a rostoucí finanční nerovnosti. Toto také je všechno na hlavních zprávách .sk. A přineslo to nejspíše tedy i novozelandská televize přímo a patrně tisková agentura Slovenské republiky. Já to tady budu zmiňovat stále dokola, je to největší svinstvo, jakému dnes v dnešní době čelíme. Opravdu, opravdu, ano. Je čas se probudit a toto je největší hrozba Evropě, tedy TTIP. To atlantické nebo pacifické, ta TPP, to je zase Austrálie, Nový Zéland, Asie a takhle s Amerikou a TTIP je to svinstvo zase Amerika, Evropská unie. Tak a máme tu studii, která říká, že, kde to máme, dohoda TTIP, tedy o transatlantické obchodní a investiční otroctví, posiluje sílu lobování na úkor demokracie. Pod tedy rouškou regulované spolupráce již mnoho let existuje tichá spolupráce mezi firmami a politickými představiteli z USA či Bruselu. Tato praxe byla v některých korporacích běžnou i před zavedením transatlantické dohody TTIP. Dohoda o volném obchodu však dá lobování ještě větší moc. Hrozba pro demokracii, tedy snížení standardů a více síly pro velké korporace, to jsou jen některé obavy, které vyvolává dohoda TTIP. Nedávná studie z Lobbying Control a nevládní organizace Corporate Europe Observatory ukazuje, že právě tyto obavy se objevily před koncem vyjednávání o smlouvě TTIP. Takzvaná tedy regulační spolupráce v rámci dohody o obchodu, která bude společně sladěná se zákony obou regionů, posílí zase jen moc a sílu korporací v politice pomocí jejich lobování. To by mělo podle dohody vést k odstranění překážek v obchodu. Citujeme dále. Příprava této dohody probíhá již několik a to ne let, ale dokonce desítek let, a to především v tajnosti za výhodnější přístup zástupců velkých firem. Na pozadí tedy toho transatlantického obchodního dialogu, tedy ten má zase zkratku TABD, který začal už v roce 1995 na podmět Ministerstva obchodu Spojených států a Evropské unie. Manažeři nadnárodních společností se tu dávají, dá se dohromady, paktují napříč tedy oceánem mezi Spojenými státy a Evropskou unií a jejich byrokraty. Podle studie tedy transatlantického obchodního dialogu jsou klíčovými hráči při přípravě jednání o TTIP právě tito lumpárovnové. Tak, v roce 1995 bylo asi 1800 amerických a evropských představitelů vyzváno k transatlantickému obchodnímu dialogu. A v zájmu podpory spolupráce byl založen řídící výbor USEU, tedy Amerika a Evropská unie, který se skládá z členů vlády Spojených států amerických, úředníků Komise Evropské a ze 4 zástupců odvětví. Je tam Paul Allaire z Xeros Corporation, Alex Trotman z Fordu amerického, Jürgen Strube z Basfu německého a Peter Sutherland z Goldman Sachs. V oficiální, tedy nové transatlantické agendě bylo do dialogu zahrnuto odhadem 60% z doporučení té firmy. Nebo vůbec toho atlantického obchodního dialogu. Tak, v roce 2011 tato organizace říká, že o ambiciozní atlantické hospodářské obchodní dohodě by se mělo diskutovat vážně a prý bez průtahů. Příkladem úspěchu té transatlantického obchodního dialogu je plán Evropské unie regulovat toxický elektronický odpad. V roce 1998 Evropská komise předložila první návrh na regulaci elektronického odpadu. Dříve se Spojené státy americké a Brusel, takže já bych řekl spíše, já to tady změním, Washington DC a Brusel dohodli, že vzájemně ve fázi návrhu začlení některé zúčastněné strany, jako je například ta transatlantický obchodní dialog. Obě směrnice byly nakonec přijaty v roce 2002. Směrnice o elektronickém odpadu či odpadních elektronických a elektronových zařízeních však byla do značné míry vystavena tlaku ze strany průmyslu a vlády Spojených států amerických. Podle názoru o nebezpečných látkách byl nakonec značně oslaben lobováním. Toto je také na hlavních zprávách .sk. Tak, doporučím na protiproudu Petra Hájka, což je kontrarevoluční magazín. Článek Hra na demokracii skončila. Tajná dohoda TISA předá Americe národní státy na stříbrném podnosu a že jde o klíčový projekt nového světového řádu, tedy New World Order, nebo neřádu, pořádku, jak chcete vy. Tak. Je to velice dlouhé, někdy se na to koukneme, ale zase studujte i vy sami a šiřte tyto informace. Pojďme se kouknout na diplomatický zdroj, ten mluví o zákazu pozorovacích letů a s tím, že Ankara má co skrývat. Moskva pokládá za neslýchané tedy odmítnutí Ankary povolit Rusku pozorovací let nad Tureckem v rámci smlouvy o otevřeném nebi, řekl to RIA Novosti vysoce postavený zdroj na ruském ministerstvu zahraničních věcí. Let tedy pozorovacího letadla Antonov typ 30B se skupinou ruských pozorovatelů nad územím Turecké republiky se měl uskutečnit tedy v době mezi 1. a 5. únorem letošního roku. Po příletu ruské mise do Turecka a ohlášení naplánované trasy pozorovacího letu ho odmítli ale turečtí vojenští představitelé povolit a odvolali se přitom na nařízení ministerstva zahraničí Turecka. Citujeme dále. Je to samozřejmě případ do nebe volající, protože v současné době je vlastně smlouva o otevřeném nebi jedním z mála mechanismů, které stále ještě platí na celoevropském prostoru. Přičemž je to smlouva účinná, umožňuje získávat tedy hodnověrné informace o podnikaných nebo nepodnikaných krocích toho či onoho státu, uvedl tedy dále zdroj agentury. V této souvislosti připomněl, že už před rokem, naši západní partneři snažili aktivně obviňovat Rusko, že je u nás vyvíjena jakási neohlášená činnost podél hranice s Ukrajinou. Byly to právě lety letadel zemí NATO v rámci smlouvy o otevřeném nebi, co plně vyvrátilo tyto úmysly. Teď tu máme ale naprosto opačnou situaci, kdy turecká strana zakázala lety letadel podél turecko-syrské hranice, což byl právě úkol, který měla splnit ruská inspekční skupina v rámci smlouvy, řekl dále zdroj. V tomto případě nemá tedy smysl snažit se rozluštit nějaký rebus, je to naprosto očividný fakt. Když ti někdo tedy nedovolí létat, pak to znamená, že má co skrývat. Toto také najdete na Sputniku News. A dámy a pánové, jelikož se nám krátí čas, krátí, tak to musíme utnout ti zprávy a bude dále vysílání, odkud? Ondra, z Rokycan, Ondra Brož, takže dámy a pánové, já se s vámi loučím, Sumam Astu Sarvačakatam, nech jsou všechny bytosti šťastné, naslyšenou. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.